Ndega News, taarifa ya habari.
Jambo na karibu kufuata taarifa ya habari kwenye lugha bora tukufu la Swahili, na kwanza ni mtasari wake. Kijana umoja wa umri wa miaka 28 ameuawa na mishali na wazaniwa kuwa watu wa kijijini Mwala hapa kilomita 20 na Kalemie Center. Ilikuwa ni siku ya tatu mida ya usiku. Akitaifa, waziri mkuu Jean-Michel Samalukonde alizungumza naye katibu mkuu wa muungano wa mainchi ya Afrika Karibe pamoja na Pasifike. Ilikuwa ni pale mjini Kinshasa. Mengi zaidi ni katika taarifa yetu kamili. Taarifa ya habari ambayo itasomwa nami Eva Joyce kwenye Tashkota tukisaidiwa na mwenzetu Inyas Kyungu. Karibu. Kijana umoja wa umri ya miaka 28 ameuawa na kwa kupigwa mishale na wazaniwa kuwa watu wa kijijini Mwala hapa kilomita 20 na Kalemie Center. Ilikuwa ni siku hii ya tatu mida za usiku. Tumsikilize baba wa marehemu kukibuyu chake Furahisha Zabuloni Makangira.
Oba ventinere bara tuingilia jana bama bambote yeba nika kutuingilia na kutufunga kamba balikuwa bani balikuwa na misiale tu ndio kutufunga kamba yeye ndio kwanza banafunga kamba na mimi bana nifunga kamba na wengine banamuke na banafunga kamba basi sasa mtoto akaona la mbona nifunga yeye kamba akatembea kwa na kamba akatoka na kamba akafika pale Bukondo anaponyoka tena nje safari sasa huyu mwenzake alikuwa bengi bakamuwai akampia misiale karibu tatu na masieti kata hapa na kwa mkongo maana kwa na mchoma mwili wote ika ku governor maana kinje bana tutuma hapa sana mwende umorke kwa na nene hivi hapa yafika na
kwa confident le moyen
hata mizozo sijui conflict abantu tu bantu ba huko beko mambo mingi mchanganyiko wa makabila hatuna na maneno kwanza mimi niko pastere sina na maneno kwa mtu.
Na ni vema tuwajulishe kwamba bwana huyo alikuwa mkahaji wa kata ya Kituku, alienda huko kwa kikazi ya mashamba au kilimo. Tumsikilize waziri jimboni anayehusika na usalama kwenye njia ya simu yake Paul Ilongo Bonifasi.
Tunaendelea kusensibilize ama kukomesha wale watu huko nyuma tu ya kuchonganisha huyo na ule. Juu hakuna mtu atalamuka tu atalamuke tu aende apige mtu mwingine mshale amuue kwa bila sababu. Na mtu mwingine naye auwe mtu wa bila sababu. Huko toujours kale katitu leo natuma huyo atukomporte hivi juu ya mwingine. Na ile aina mzuri. Tanganyika kwa sasa tuko napiganisha usalama urudie. Tutafanya mashamba
Unasikiliza Ndenga News kwenye masafa 104 mkato 0 radio yenu ya karibu Kabalu, Kalemi, Kongolo, Manono, Moba, Nyunzu na kote Kongo nzima. Hii ndio channel yenu ya habari.
Moto mmoja kufariki na nyumba zidi ya 200 kuanguka ndio madhara ya mvua kali iliyopiga siku ya kwanza iliyopita ni pale maeneo ya Rutuku. Utafahamu kuwa vijiji vilivyoguswa na majanga hayo ni kama vile Mulembwe, Kilolo, Rutuku, Kaganza, Mutono, pia Kiponda na Kateke Mpwemba. Na katibu wa government ya Rutuku alihakikisha kisha kama watu wanaanza kulala nje kwa usumbufu, huyu hapa anaomba msaada kwa wakuu viongozi. Mika Omari na mengi zaidi.
Mtu mmoja kafariki dunia na nyumba zaidi ya 200 kubomolewa na maji ya mvua iliyonyesha mengi huko maeneo za Rugumu za Rutuku tarafani Kalemie. Ilikuwa ni usiku wa kuamkia siku ya kwanza tariki 17 mwezi wa 4 mwaka huu tunayo. Kulingana na habari tunazo, mvua kubwa ambayo ikisindikizwa na upepo iliweza kuanza mida ya saa 10 za usiku na ndio ilifanya vitu vingi kuharibika. Mama mmoja alipokuwa kitoka kwenye maeneo za kujisaidia ndipo basi alikumbana na maji yaliyo iliyopelekea kumbeba na kupoteza uhai, na manyumba zaidi ya 200 zilibomoka huko maeneo za Rutuku. Ifahamike tu ya kwamba mtoni Mulembwe uliweza kuvuka kabisa na kuijaa zaidi, na ndio lisababisha matukio hayo baada ya mvua kali ilionyesha huko maeneo za Rutuku. Tumsikilize akiwa sekretari wa grupu mahio ya Rutuku, na ni yeye ambaye ni shefu kwa muda.
Sa marapor parsi parla ya madega ilikuwa koze na ile plu. Tunaanza na village Kilolo, kulikuwa ekroulement ya 18 maisons. Village Rutuku 17 maisons. Village Kanganza 14 maisons. Village Mulembwe 19 maisons et une maman répondant au nom de Mama Kate emportée par la rivière Akakufa. Village Mutono à Kilongwa, kulikuwa écroulement à 3 maisons. Village Mpemba Malwa Kilongwa, kulikuwa 37 maisons. Village Kiponda, kulikuwa 21 maisons. Village Kateke 22 maisons. Village Mpemba 6 maisons. Village Mpianantambo 9 maisons. Total, nous avons enregistré 242 maisons écroulées dont les pauvres familles passent la nuit sous la lune.
Tufahamishe tu ya kwamba malalamiko imeenda kwa viongozi wa jimbo pia wa utu wa kibinadamu kwa ajili ya kusaidia na kuleta msaada zaidi kwa raia wanaokosa nafasi ya kulala. Wengi wao wamelala nje na vitu vyote vimepelekwa na maji, hawana lolote. Kutoka Kabimba, Miko Mari kwa niaba Ndenga FM.
Kalemi atarafani Kalemi wezi 9 wa mashini ya mitumbo na makila wamekamatwa na vyombo vya usalama pale Kizamba pembezuni mwa ziwa Tanganyika. Michakato hiyo ni zidi ya maelezo yake administrator John Mutombo Kabanga. Mika Omar na maelezo zaidi.
Mkuu wa tarafa John Mutombo Kabanga alianzisha kampeni ya kuanza kuwasaka wezi wanaoiba ndani ya ziwa Tanganyika. Siku ya 5 tariki 14 April mwaka huu aliweza kuwashika 6 maeneo za Kisongo Plage ambao wanashakiwa na wanashutumiwa kwa wizi wa mamote pia na mafile, na hapo ndipo aliweza kuwaweka ndani ya gereza ndogo la hapa jijini Kabimba. Ifahamiki hiyo siku ya kwanza alijelekeza maeneo za Kizamba ambapo pia alishika wengine wawili, miongoni mwao akiwa kabisa ndiye anayehusika zaidi na hali hiyo ya wizi. Sikiliza raia wakisema yafuatayo kwenye microphone ya radio yako.
Yanatutesa huyo bike rouge kwa jasho sumba bat. Mamashini mumai kubeba, mafile kuiba mumai, tunatesekana sana si watu hapa hemi.
Jao baba.
Ndio huyo mwenye anamleta. Watu toshe tunaye hapa. Kwa sababu namtilani ni mkasho.
Fahamishe tu ya kwamba kampeni hiyo inaendelea kwa kuendelea kuwasaka wale ambao ni wezi wanaosumbua raia kwenye mahali ya bahari kwa kunyang'anyia mashine zao pia na file zao. Kutoka Kabimba, Miko Mari kwa Nabandenga FM.
Tuelekee hapo jimboni Kasai Orientale ambako shirika ya ugawanyaji maji Regideso inakuwa na matatizo ya kutoa maji mjini Mbujimayi kwa siku hizi. Hiyo yote ni kutokana na matatizo mbalimbali kama vile kukosa umeme na vyombo kuharibika kisha siku nyingi vinatumika. Tumsikilize director wa Regideso jimboni Lomami bwana Didier Claude huku akijieleza kwenye mike yake Emmanuel Kalonji.
Si nous n'avons pas d'énergie, il est difficile de fonctionner. En Mbujimayi, nous sommes dans une situation.
Kama hakuna umeme, ni vigumu sana kufanya kazi hapa Mbujimayi. Kwa kuweza kufanya kazi yetu kama inavyofaa, tuna lazima ya kupata vifaa, kupata watu na kupata umeme. Vyombo ambavyo tunakuwa tukitumia kwa kufanyia kazi vimeisha gawia miaka mingi sasa. Inakuwa vigumu sana kugawanya maji mjini Mbujimayi. Na haya ni kutokana na matatizo yote ayo natoka kusema. Hakuna namna ingine ya kufanya. Hatuna umeme ndani ya Mbujimayi.
Ndenga News, radio ya watu wote.
Pweto. Administrator wa tarafa ya Pweto ameanzisha hivi sasa kazi ya mradi wa maendeleo wa matarafa 145. Bwana Derbin Lumbwe akijulisha kama hewa ya kuanzisha mradi ni kwa ajili ya matengenezo ya maofisi, mashule, pia mahospito ya hapo Pweto na ndani ya sheferi na masekta yote ya tarafa hiyo. Na utafahamu kwamba kazi hizo itachukua muda wa miezi misita, na huku ikisaidiwa na kampuni mbili mkiwemo Ukoheraba pamoja na Equip Max. Kitaifa, Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde alizungumza naye katibu mkuu wa muungano wa mainchi ya Afrika Karibe pamoja na Pasifiki. Ilikuwa ni pale mjini Kinshasa. Huyu alikuja na mwelezo wa muungano wake kwa kuona hali mbovu ya usalama mashariki mwa DRC.
Msimamizi wa shirika ya kimataifa ya Kiafrika na OACP alikuja kwa ajili ya kujiunga kwa mapatano ya kusaidia Kongo kuhusu mavita yenye iko inajitokeza mara na mara na waasi wa M23 wa Rwanda huko Kivu ya Kaskazini. Msimamizi huyo usema kama atasaidia kupiganisha haya janga kwa ajili ya kuleta na kulinda usalama upande huo wa kaskazini ya Kongo. Tena anashukuru na kumpongeza waziri wa kwanza wa Kongo bwana Jean-Michel Sama Lukonde kwa hali yenye iko anaendesha na kupiganisha usalama na kwa kukubaliana kwa mapatano juu ya kuleta usalama katika inchi na kwa kufuatilia vibarua vyenye shirika ya Umoja wa Europa hawajatia saini toka mwaka wa 2018 uliopita. Naye waziri wa kwanza akisema ni bora mapatano yao na shirika ya Umoja wa Europa kwa ajili ya ukosefu wa usalama upate suluhisho yake.
Lomami, habari hii ya uchungu ndani ya taarifa yetu ni kwamba bwana Mbayu Kabangu, mtangazaji wa jimboni Lomami, aliweza kusitiriwa hii siku ya tatu pale Kabinda kwenye makaburi ya bunduki. Blaze Mbayu Kabangu amefariki na akiwa na umri wa miaka 43 ni kisha magonjwa ya muda mrefu. Asante mpendelevu msikilizaji ambao umefuata taarifa ya habari kwenye lugha bora tukufu la Swahili ambayo imesomwa nami Eva Jos kwenye tashkota tukisaidiwa na mwenzetu Inyas Kyungu. Acha tushukuru waandalizi wote wa taarifa hii ya habari mkiwemo Paul Ilunga Bonifasi. Acha tuseme asante kwake kiongozi mkuu Furahisha Makangira Zabuloni. Kwaheri.